única que ten o privilexio do ano 1963, indudablemente unido o privilexio inmemorial da Catedral de Lugo da Exposición Permanente do Santísimo, temos o privilexio de poder sacar a Sagrada Forma en procesión nas tardes do Xoves Santo. E aí o que representa o cartel, pois precisamente ese momento, non? Na forma do cálice, que ademais é un cálice que se conserva aquí no museo, é do século XV, é un cálice gótico, é unha verdadeira joia, unha verdadeira, bueno, que ten un valor incalculable, corresponde ao bispo Bamonde, o templete é do siglo de 1914, é máis recente, pero, bueno, tamén é unha verdadeira obra de arte, dos talleres Ramírez de Arellana, e depois sabedes que este paso pois sae nunha carroza feita no Esteiro del Sina, en Valencia, dun esplendor e dunha... que outra obra de arte bastante máis reciente, pero, desde logo, non desmerece nada o conxunto enteiro deste paso procesional. Xa entrando un pouco máis en materia, o sea, o que é o programa de Semana Santa, este ano vamos a empezar o día 16 de marzo, co sétimo, a sétima edición do Concerto de Música Sacra, a cargo da Polifónica, a Banda Filarmónica de Lugo, vai ser aquí, na Catedral de Lugo, como sempre na Capela do Bo Xesús. O día 18, luns, é o pregón da Semana Santa, será a partir das 8 da tarde na Igrexa da Nova, e este ano o noso pregoeiro é un sacerdote periodista de Leín, que, bueno, estuvo aquí en Lugo, estuvo en Meira, e en este momento, pois, é secretario xeral da Xunta da Provincia Eclesiástica de Madrid, Andrés Ramos Castro. En este pregón actuará tamén Orfeón Lucense. O día seguinte, martes, unha das novedades deste ano no programa de Semana Santa é un concerto de música barroca, tamén algo de música sacra, a cargo do Asamble de Clarinetes CEMUS Xoán Montes. É un grupo de profesores do conservatorio, realmente unha verdadeira maravilla poderlos escoitar. Vais a celebrar a partir das 8 da tarde na Igrexa dos Pais Franciscanos. Eleximos esta igrexa, ademais, porque están facendo unhas obras de restauración en estes días, están con unha nova iluminación, bueno, está quedando unha igrexa bastante reformada, bastante, e queríamos, pois, apoiálos tamén un pouco e facer este concerto ali xa, pois, un pouco a modo de inauguración desta restauración desta capela. E a partir de aí, pois, como todos os anos, se sabedes que en Lugo temos dende o Venres de Dolores, o sea, o Venres anterior ao Domingo de Ramos, que é o 22 de marzo, temos procesións de maneira continua hasta o propio Domingo de Resurrección. O Venres empezaremos co Vía Crucis, como de costumbre, aquí dentro da Catedral, e xa o Domingo de Ramos, pois, coa bendición de Ramos, a procesión da Borriquita, pola tarde a procesión da Virxe das Dores, bueno, como todos os anos, lunes, martes, mércoles, eso, máis ou menos, aí non temos variación. Temos unha efeméride que celebraremos todos xuntos, aínda que corresponde unha confradía, pero a Xunta de Cofradías e a demais cofradías estamos moi orgullosos e queremos participar con eles no 75 aniversario da Fundación da Cofradía do Bo Xesús. Este Martes Santo vai ser un martes moi especial porque de forma casi ininterrumpida son 75 anos procesionando polas rúas de Lugo. Posiblemente non sei o mellor momento histórico e, polo tanto, estamos todos os que formamos parte de todas as cofradías moi contentos e moi orgullosos. Temos tamén outra novidade que quero vos presentar aquí, o novo irmán maior da cofradía do Cristo do Perdón, que son os que se encargan de ser o Mércoles Santo facese vía crucis pola Rúa da Reiña, Manuel Merón Illán, que o temolo aí. A partir de ahora, calque cosa que queráis desa cofradía, pois, el vai a ser o responsable e o representante. Benvido a Xunta de Cofradías, xa sabes, tes o apoio de todos nós, como sempre. Gracias. Bueno, pouco máis teño que decir, solamente que esperamos que o tempo cambie un pouco, que nos deixe, como sempre, salir polo menos a maioría das procesións. Non temos grandes cambios nos itinerarios, era algo que nos estaba, bueno, que tiñemos un pouco de medo, non? Por culpa das obras que se están facendo no centro de Lugo, pero certo é que tanto o Concello como Protección Civil estuvemos en contacto con eles, temos toda a súa colaboración, e Santo Domingo, na zona por onde pasan sempre as procesións, vai quedar despexada pois, para esa semana. Si hai unha variación na procesión do Santo Enterro, que este ano, por fin, un pivote que, por temas de seguridade, parece ser que era que non se debía de tocar ali na entrada de San Marcos, ese pivote xa non existe. Protección Civil comprobou perfectamente de que non había ningún tipo de problema para que volveran a pasar por aí as procesións. Entón, o Santo Enterro vai recuperar o seu paso tradicional de sempre, que chegando a Santo Domingo, San Marcos, Bolaño Rivadeneira e Quiroga Ballesteros para rematar a procesión do Santo Enterro. Sabedes que a procesión, que ademais interviene en todas as demais cofradías, no fondo da praza de Santo Domingo. Bueno, pola miña parte, nada máis. Non sei se me olvidará algo, pero, bueno, como este ano presentamos o cuartel con bastante antelación, calquer cousa que vaya xurdindo, pois xa iremos comunicándola.